بسم الله الرحمن الرحيم. Vazhdojmë me mësimin e katërt të Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Najmi, Allahu e ruajt, komendin e tri parimeve. Të gjitha lavdet i takojnë Allahut, Zotit të gjithësisë. Lavdrimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi më të mirin e të gjithë njerëzimit, si dhe mbi familjen e tij, mbi sahabët e tij, mbi tabiinët dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me mirësi. E më pas, vëllezër të nderuar, kemi filluar tashmë me shpjegimin e tre parimeve të imamit Mujahidit, riportarisit Muhammed ibn Druheb, Allahu mëshiroft. Dhe ndaluam tek fjala e imamit: dije Allahu të mëshiroft se kemi detyrë që të mësojmë katër çështje. E para është dija, e cila është njohja e Allahut, njohja e pejgamberit të tij dhe njohja e fesë islame me argumente. Në mësimin e kaluar morëm pra folëm mbi njohjen e Allahut të lartësuar, kurse sot inshallah do të njohim me njohjen e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Fjala nebi vjen nga fjala nebe'a ose nga fjala anba'a me kuptimin lajmëroj, kurse fjala nebe'a pa hemze do të thot u lartësua, u ngrit lart. Kurse nga ana terminologjike në shariat, pra fjala nebi do të thot njeri i lirë të cilit i është dhënë një shariat, pra një legjislacion, mirë po nuk është urdhëruar që ta përcjell atë. Është thënë gjithashtu për përkufizimin e fjalës nebi, pra pejgamber, ai është ringjallësi i shariatit të pejgamberit që ka ardhur përpara tij. Kurse fjala ar-rasul, i dërguari, është ai i cili erdhi me shariat abrogues, pra të shariatit që ka qenë përpara tij. Abrogues do të thonë shfuqizues. Dhe i dërguari ar-rasul është ai të cilit i ka zbritur shariati dhe është urdhëruar që ta përcjell atë. Ma'rifatu nabi, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej detyrave fetare që ka çdo njeri. Dhe nuk mjafton që njeriu të thotë unë e njoh të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të birin e Abdullahut. Kjo e vetme nuk mjafton, porse është detyrë për të që ta di se ai është i dërguar nga Allahu dhe Allahu i ka zbritur atij librin dhe urdhëroi atë që t'ia përcjell atë umetit dhe ai e udhëzoi umetin që të kapen fort mbas këtij libri. Njohja e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam përkufizohet me disa çështje. E para, duke njohur personalitetin e tij. Ai është Muhamedi, i biri i Abdullahut, i biri i Abdul Mutalibit, i biri Hashimit nga fisi Quraysh dhe Quraishët janë nga arabët. E dyta, duke e dashur atë sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa do veten tënde, fëmijët dhe më shumë se çdo njeri tjetër. E treta, të duash atë me të cilën erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjithsisht ose specifikisht, pra në mënyrë të përgjithshme ose mënyrë të specifikuar. E katërta, të punosh me atë, pra të punosh me atë me të cilën erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke shpresuar mëshirën e Allahut dhe duke ju frikësuar dënimit të tij. Kanë përmendur dietarët nga mbledhja e argumenteve dhe analizimi i tyre se dëshmia Muhammedun Rasulullah, pra se me të vërtet Muhammedi është i dërguar i Allahut, ka katër kushte. Kushti i parë është që ti bindesh urdhërit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kushti i dytë është që të besosh lajmet që ka sjell ai. Kushti i tretë është që të qëndrosh larg nga ato gjëra që ai i ka ndaluar. Kushti i katërt është që të adhurohet Allahu vetëm se me atë që ka ligjëruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kan thënë shejhu ynë, shejhu nderuar, Sheikh Ibn Baz, Allahu mëshiroft, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej kërkesave të imanit, pra të besimit. Dhe ka thënë Sheikh Abdulrahman Ibn Hasan, Allahu mëshiroft, për këtë fjalë, pra njohja e pejgamberit dhe njohja e tij sallallahu alaihi wasallam është farz, pra obligim për çdo mukellef, pra njëri të përgjegjshëm prej njerëzve dhe xhindve, dhe është një prej detyrave më madhore të fesë, që ta njohësh pejgamberin tënd sallallahu alaihi wasallam dhe të besosh se ai është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, dhe se ai është vula e pejgamberëve dhe të dërguarve, dhe se Allahu i lartësuar e ka dërguar për të gjithë njerëzimin dhe se ai është më i përsosur nga të gjithë njerëzit në dije, në vepra dhe në devotshmëri sallallahu alaihi wasallam. Dashur vëllezër, po e mbyllim me këtë për sa i përket njohjes, pra me këto fjalë për sa i përket njohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po mjaftohemi me kaq. Allahu dhënë lavdërime dhe bekime për pejgamberin ton Muhammedin, si dhe për familjen dhe të gjithë shokët e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.